poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež na Japonskem: nemoralna tako uporaba kot posedovanje jedrskega orožja.
Nunci v Sloveniji podporil akcijo zbiranja podpisov v podporo papežu.
Vatikan ustanovil svetovalni organ mladih, v njem tudi Tilen Čebulj iz Cerkelj.
Vsak četrti bolnik z AIDS-om se zdravi v bolnišnici, ki jo upravlja katoliška cerkev.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju, z vami sva Marta Jerebič in Matjaž Mrljak. Papež se je od 19. do 26. novembra mudil v Aziji. Na Tajskem in Japonskem je govoril o zaščiti življenja in dostojanstva. Opozoril je na zlorabe in izkoriščanje žensk in otrok ter nemoralnost uporabe in posedovanja jedrskega orožja. Svet je spomnil na pomen dialoga in vlogo religij v procesu gradnje bolj pravične družbe. Podrobneje o papeževih dogodkih na Tajskem smo poročali v oddaji prejšnji teden, danes pa več o njegovem obisku Japonske. V deželo vzhajajočega sonca je prispel v soboto, v nedeljo je obiskal Nagasaki in Hirošimo, mesti, na kateri so ZDA leta 1945 odvrgle atomski bombi. Zavzel se je za svet brez jedrskega orožja. Ponovil je svoje besede, da sta uporaba in posedovanje jedrskega orožja nemoralni.
Papež je med močnim dežjem v spominskem parku za žrtve jedrskega napada v Nagasakiju podal dve glavni sporočili. Prvič, miru ne moremo graditi z ustrahovanjem z množičnim uničenjem, posedovanje orožja nam daje lažno varnost. In drugič, z oboroževanjem jemljemo denar za razvoj narodov. V današnjem svetu, kjer na milijone otrok in družin živi v nehumanih pogojih, je denar porabljen za orožje v nebo vpijoč napad, je dejal papež in dodal, da je svet brez jedrskega orožja mogoč in nujen. Kot opomin je na prizorišču stala povečana fotografija dečka iz Nagasakija, ki na hrbtu nese mrtvega bratca v krematoriji. Frančišek od decembra lani marsikomu podari to fotografijo s pripisom Sadovi vojne. Na srečanju za mir v Hirošimi je podal podobno sporočilo.
L'uso dell'energia atomica con fine de guerra è oggi más que nunca un crimen.
Uporaba jedrske energije za vojno je danes bolj kot kdajkoli prej zločin, ne samo proti človeku in njegovemu dostojanstvu, ampak proti vsaki prihodnosti v našem skupnem domu. Uporaba jedrske energije za vojno je nemoralna, kot je nemoralno posedovanje jedrskega orožja, kar sem dejal že pred dvema letoma. Zato bomo sojeni. Novi rodovi se bodo vzdignili kot sodniki našega poloma, če bomo govorili o miru, a ga ne bomo uresničevali s svojimi dejanji med narodi na zemlji. Vrnimo se v Nagasaki. Tam se je papež na griču mučencev poklonil 26 kristjanom, ki so bili križani pred 500 leti, s čimer se je začelo krvavo preganjanje katoliških misionarjev in vernikov, ki je trajalo 200 leti in pol. Sveti oče se je v nagovoru spomnil vseh kristjanov po svetu, ki danes trpijo mučeništvo zaradi vere in dodal.
Levantemos la voz para que la libertad religiosa...
Povzdignimo glas, da bo verska svoboda zagotovljena vsem in na vsakem kotičku planeta. Povzdignimo tudi glas proti vsakemu manipuliranju z verstvi. Papež je v Nagasakiju daroval tudi sveto mašo. Vernike je povabil, naj se ne prepustijo brezbrižnosti, ampak naj povzdignejo glas za vse trpeče in nedolžne žrtve vojn. Sočutje, je dejal, gradi zgodovino.
V ponedeljek se je papež srečal z žrtvami trojne katastrofe leta 2011, potresa, cunamija in jedrske nesreče v Fukušimi. V športni dvorani v Tokiju je daroval sveto mašo. Srečal se je tudi z mladimi, cesarjem Naruhitom, premijejem Šinzom Abejem, ob sklepu dneva pa je nagovoril še druge predstavnike oblasti.
V trojni katastrofi pred 8 leti, ki je spremenila zgodovino države, je umrlo 18 tisoč ljudi. Številni, ki so jo preživeli, še vedno trpijo posledice, od onesnažene zemlje in gozdov do radioaktivnega sevanja. 17-letni Matsuki Kamošita je v enem od treh ganljivih pričevanj spregovoril o nadlegovanju v novem okolju, kamor so se bili prisiljeni preseliti, in o tem, kako je država nehala skrbeti za razseljene. Papeževe prve besede ob vseh teh posledicah so bile povabilo k molitvi v tišini, čemur je sledil poziv k premisleku o uporabi jedrske energije. A kot je dejal, se je treba najprej boriti proti brezbrižnosti.
Uno de los males que más nos afectan versa en la cultura de la indiferencia.
Zlo, ki nas najbolj prizadene, je kultura brezbrižnosti. Nujno se moramo zavedati, da če trpi en član družine, z njim trpimo vsi mi.
Papež se je k jedrskemu vprašanju znova vrnil v nagovoru oblastem in na tem področju pozval k dialogu na večstranski ravni.
La historia nos enseña.
Zgodovina nas uči, da veljavne rešitve za konflikte med narodi in državami lahko najdemo samo prek dialoga, ki je edino orožje, dostojno človeka in sposobno zagotoviti trajen mir.
O tem, da ni pomembno, kaj imajo, ampak s kom to delijo in za koga živijo, je papež spregovoril na srečanju z mladimi, ki jih je pozval naj ne živijo kot zombiji v bogati družbi, ki je sužnja osamljenosti. Svoje sreče in identitete ne bodo našli z ogledovanjem samega sebe v ogledalu.
Se han inventado muchas cosas, pero gracias a Dios no existen los selfies del alma.
Izumili so mnogo stvari, hvala Bogu pa še ne selfija duše. Da bomo srečni, moramo prositi za pomoč druge, torej da fotografijo napravi nekdo drug in da gremo iz sebe, ter se napotimo proti drugim, še posebej proti najbolj pomoči potrebnim.
V tem duhu je izvenela tudi sveta maša v športni dvorani v Tokiju, kjer je papež povabil k razmisleku o naših vsakodnevnih izbirah, da ne bi ostali ujeti v iskanju uspeha za vsako ceno. Poudaril je svetost vsakega življenja, ki ga moramo sprejeti takšnega, kot je, tudi krhkega in nepopolnega. Kot skupnost moramo postati poljska bolnišnica, je dejal papež. Frančišek je zadnji dan v deželi vzhajajočega sonca preživel v jezuitski skupnosti, katere član bi bil verjetno danes tudi sam, če mu v mladosti zdravje ne bi preprečilo, da postane misionar na Japonskem. Papež je že ob prihodu v Tokijo na srečanju s škofi v smehu dejal, da se je za te neuresničene sanje maščeval tako, da je kot vodja jezuitov v Buenos Airesu v misijone na Japonsko poslal 5 argentinskih duhovnikov. Eden od njih je danes vodja jezuitov na Japonskem, pater Renzo De Luca, ki je bil papežev prevajalec med obiskom. In s temi jezuitskimi sobrati je papež zjutraj daroval sveto mašo. Srečal se je tudi z upokojenimi in bolnimi duhovniki. Dogodka sta potekala na jezuitski univerzi Sofija, kjer bi verjetno predaval tudi Bergoglio, če bi bil misionar tam. Gre za eno najuglednejših učilišč v državi. Univerza na svojih 8 fakultetah in 18 oddelkih vsako leto gosti 1000 tujih študentov, 2000 mladim Japoncem pa omogoča, da se udeležijo študija v tujini. Papež je tokrat nagovoril 700 študentov in njihovih profesorjev.
Ningún estudiante de esta universidad.
Noben študent te univerze ne bi smel diplomirati, ne da bi se naučil, kako odgovorno in svobodno izbrati to, kar mu vest narekuje, da je najboljše. Papež je menil, da bi se moral vsak diplomant te univerze znajti tudi v najbolj zapletenih situacijah in pri tem zavzeti pravično, človeško, pošteno in odgovorno držo, kot odločen zagovornik ranljivih. V tako tekmovalni in tehnološko usmerjeni družbi mora biti ta univerza ne samo intelektualno središče, ampak tudi kraj, kjer se lahko oblikuje ta boljša družba in bolj upanja polna prihodnost, je dejal papež.
Kot običajno je papež na povratnem letu odgovarjal na vprašanja novinarjev. Ponovil je stališče o jedrskem orožju. Spregovoril pa tudi o finančnih preiskavah v Vatikanu.
Nemoralna sta tako uporaba kot posedovanje jedrskega orožja. To bi moralo biti zapisano tudi v katekizmu, je dejal papež in pripomnil, da že ob samem posedovanju orožja lahko pride do nesreče ali do norosti kakšnega vladarja, kar lahko uniči človeštvo. V zvezi z jedrskimi elektrarnami je izpostavil vprašanje varnosti. To je moje osebno mnenje. Jedrske energije ne bi uporabljal, dokler za njeno uporabo ne bi bila zagotovljena popolna varnost. Papež je spregovoril tudi o finančnih preiskavah v Vatikanu. Prvič je bil pokrov odkrit od znotraj in ne od zunaj, kar po papeževih besedah pomeni, da vatikanski nadzorni sistem dobro deluje. Zaradi nakupa nepremičnine v Londonu in suma korupcije pri tem je bilo suspendiranih 5 uradnikov, ki bodo kmalu zaslišani. Papež je ob tem zagovarjal plemenitenje denarja, ki se stekal Petrov Novčič. Če bi ga samo shranili v predal, bi bilo to slabo upravljanje, je dejal, a dodal, da je treba iskati dobre, gotove in moralne naložbe. Petrov Novčič pa na to porabiti v enem letu oziroma do naslednje nabirke.
Društvo Operando nadaljuje z zbiranjem podpisov v podporo papežu. Predsednik Nace Volčič je pobudo pred dnevi predstavil tudi nunciju v Sloveniji, Jean-Mariju Špajhu.
Prejšnji teden sva ženo res obiskala apostolskega nuncija, monsenjorja Jean-Marija Špajha. Ni nama bilo treba veliko razlagati o pobudi, zato kar je že poznal. Pravzaprav nama je dejal, da ljudje prihajajo tudi k njemu in ga sprašujejo, kaj misli v pobudi in če jo smejo podpisati. Nunci pozdravlja to pobudo in nas je operandus pobudu, da jo nadaljujemo. Vprašal na jo je, kakšni so odzivi in se je v bistvu zelo začudil, ko sem mu povedala, da je kar nekaj duhovnikov, ki niso dovolili zbiranja podpisov, kljub temu, da so pobudo izrazili verniki v njihovih župnijah. Je pa nunci drugače akcijo prepoznal kot dobronamerno in zelo dobrodošlo. In sploh je večkrat poudaril, da mora biti ljudem dovoljena svoboda pri izražanju takšne vrste podpore in da se ne smemo ujeti v past enoumja. Je rekel, da to isto on odgovori vsem tistim, ki pridejo k njemu po nasvet glede teh podpisov. Sicer pa je bil glavni razlog tega obiska predvsem iskanje načina, kako bi to darilo, ki ga pripravljamo, najlažje pa tudi najlepše izročil papežu Frančišku.
Kdaj je torej predvideno, da boste darilo izročili papežu?
Nunci je rekel, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bomo darilo lahko ustrezno predali papežu, ampak nas je pa prosil, da z njegovim odgovorom mečkam počakamo vsaj tam do konca božičnih praznikov. Tako da bomo šele proti koncu leta enkrat vedeli bolj natančno glede predaje tega odprtega pisma skupaj s podpisi in izjavami.
Kakšni pa so sicer odzivi z terena? Koliko župni sodeluje?
Zdaj število župni, ali je bolj rečeno posameznikov, se ni bistveno spremenilo od zadnjega javljanja. Okrog 50 jih je. Smo se pa v operandu odločili, da bomo sploh zdaj po pozitivnem odzivu nuncija tudi bolj neposredno nagovorili vse duhovnike in redovnike in jih bomo spodbudili, da podprejo to akcijo v svojih župnijah in tako prispevajo, da bo darilo papežu še bolj bogato. Je pa vsejedno tudi zelo spodbudno, da so nas v zadnjem času poklicali tudi nekateri duhovniki sami, ker so želeli sodelovati in akcijo seveda v pomoči laikov začeti v svoji fari. Tega smo res vsakič zelo veseli. Imamo torej še nekaj časa. Ljudje lahko svoj podpis podpore papežu oddajo na naši spletni strani operando.org. Čisto na koncu je informacija o tem, če kliknijo, bodo prišli na obrazec in tam lahko napišejo svoje ime, priimek, e-mail in na tak način oddajo svoj podpis.
Gospod Nace Volčič, hvala za ta pojasnila, pogovor in želim uspešno akcijo še naprej.
Hvala tudi vam.
Vatikan bo po sinodi mladih še bolj prisluhnil mladim. V ta namen je dikasterij za laike, družino in življenje ustanovil poseben svetovalni organ. Vanj je za obdobje 3 let imenoval 20 mladih z vsega sveta. Med njimi tudi Slovenca Tilna Čebulja. Tilen je koordinator tezejskih tednov in molitev pri Zavodu Katoliška mladina ter voditelj oratorija v Cerkljah. Že junija letos se je skupaj s Saro Marinko udeležil Mednarodnega mladinskega foruma, ki ga je omenjeni dikasteri organiziral z namenom, da spodbudi širjenje posinodalne apostolske spodbude Kristus živi.
Tilan, biti z vsega sveta izbrano skupino 20 je kar velika čast. Kako gledate na to imenovanje? Je bilo presenečenje?
Definitivno ne pričakuješ v torek po predavanju, ko pogledaš na telefon, da se tam pričakuje mail z Vatikana. Tako da moram reči, da ni bilo to neka čist nepredstavljiva stvar zame. Slišal sem sicer že na forumu mladih, ko se je zgodil letos junija v Rimu, da se bo neko telo ustanovilo in da se bo bolj poslušalo glas mladih oziroma da imajo mladi tudi neko aktivno vlogo, ne samo tako, kaj je bilo med sinodo, da jim prisluhnemo, ampak da se dela v tem, da bi imeli mladi večjo možnost nasploh sodelovati pri, torej biti slišani v cerkvi. Ampak nikoli se nisem predstavljal, da bi mene doletela ta stvar oziroma da bi bil izbran za tako pomembno vlogo, tako da ja, definitivno je bilo to kar presenečenje.
Ali koga iz skupine 20 mladih že poznate? Kot ste omenili, ste bili junija že udeleženec Mednarodnega mladinskega foruma, ki ga je Vatikan pripravil tudi z namenom, da spodbudi širjenje te posinodalne apostolske spodbude, ki je nastala po sinodi mladih.
To je bila tudi ena od mojih skrbine, kako da jih mene so izbrali, kako da sem jih jaz prišel celotno to stvar zraven. Ampak potem, ko sem pa zdaj videl, kdo še vse je tukaj le zraven, sem zelo srečen, ker poznam kar nekaj teh ljudi, poznam ta njihov strast, žar, ki ga imajo za cerkev in me veseli, da bom lahko v taki dobri družbi to moje poslanstvo izvajal.
Prvo srečanje boste imeli aprila prihodnje leto. Kakšne naloge vas pravzaprav čakajo? Morda katere teme želite odpreti?
Torej, to gre v bistvu zdaj za neko čist novo telo, čist nek nov organ znotraj cerkve in bomo skupaj začeli šele graditi, kaj točno bo poslanstvo tega telesa in katerih tem se bo dotikal in kakšna bo njegova dejanska vloga. Tako da v bistvu zaenkrat še nič konkretnega, posebenega ne vem, ampak vem, da pa bomo mladi konc koncev tako odločni, da tist, kar bomo čutili, ker bomo razločili, da je pomembno in da nas nekje žuli, bomo toliko časa ustrajali, da bo tudi del te obravnave oziroma, da bomo odprli tudi kakšno temo, ko bomo mladi začutili, da nam je pa trenutno zelo pomembna in bi mogli kaj o tem spregovoriti.
Kaj si vi osebno želite sporočiti, kar se tiče mladih Vatikanu, se boste pri tem posvetovali tudi še z drugimi v Sloveniji?
Tukaj mogoče ne gre tukaj, kaj želimo sporočiti Vatikanu, kot kaj želimo sporočiti cerkvi. Ne? Kako želimo graditi cerko, ki je v bistvu ena skupna občestvo in kjer bi mogel imeti vsak neko mesto. Zdaj, tako se že rekel, jaz lahko rečem mogoče kakšna stvar, ki me žuli, ali pa tako kakšna stvar, ki me malo nervira in mi daje v razmislek. Ampak mladi smo pa tako široka skupina, da sem zelo hvaležen, da recimo sem v raznih skupinah v župniji, da imam stik z mladimi, da tudi na nacionalni ravni sodelujem pri določenih projektih, ki mi bojo pomagali, da pridem do malo širšega kroga mladih, da spoznam neke te stvari, probleme, s katerimi se ne samo jaz soočam, ampak tako, mladi na splošno v Sloveniji, ker mi bo to zelo pomagali in gradili moj pogled in tudi potem mojo vlogo pri tem organu.
Tilan Čebulj, hvala za pogovor. Prvi, seveda pa se slišimo še potem tudi po aprilskem prvem srečanju.
Najlepša hvala vam.
Obeležujemo svetovni dan boja proti AIDS-u. Veliko dela na tem področju opravijo misionarji preko Caritas. Vsak četrti bolnik z AIDS-em se zdravi v bolnišnici, ki jo opravlja katoliška cerkev. Na nekaterih območjih, zlasti v Afriki, so katoliške bolnišnice sploh edine, ki skrbijo za take bolnike. O tem smo se pogovarjali z Jano Lampe, slovenske Caritas.
Caritas Internationalis že preko 30 let izkazuje dejavno ljubezen in bližino cerkve, da pač ljudi, ki so okuženi z virusom HIV oziroma obolelim za AIDS-om, Caritas v več kot 100 državah po svetu pomaga tem ljudem, ki so okuženi, in sicer nekaj je oskrba, pomaga pa tudi z ozaveščanjem, s preventivo. Poleg tega se pa v bistvu bori tudi na ravni vlad, politik in tudi pri farmacevtskih družbah, da bi več naredili v smislu boja proti AIDS-u, tudi da bi bila vsem ljudem, pač, ki imajo to bolezen, da bi bila dostopna antiretrusna zdravila, ker so še vedno mnogi na žalost po svetu, ki teh zdravil imajo, seveda ta jim podaljšujejo življenje, pa tudi zelo izboljšujejo kvaliteto življenja. Tudi slovenska Caritas sama pomaga pač ljudem, ki so okuženi z virusom HIV oziroma oboleli za AIDS-om, in sicer predvsem na misijonih v Afriki, kjer podpira delo naših misionarjev, in sicer preko akcije Za srce Afrike in tudi v podpori Ministrstva za zunanje zadeve pa misijonskega središča smo v bistvu zgradili že več zdravstvenih centrov, kjer tudi seveda zredno oskrbo pomagajo tem bolnikom s zdravljenjem, s testiranjem, pa tudi konc koncev z ozaveščanjem in s preventivo, ker smo že omenili, da je tudi zelo pomembna.
Kako so recimo ljudje v Afriki sploh dovzetni za katoliško ozaveščanje?
Ja, po mojih izkušnjah, recimo v teh zdravstvenih centrih, v recimo Ruandi, Burundiju, kjer sem bila največkrat, kjer deluje naše sestre usmiljenke, misionarke, pa sestre domačinke, imajo to vzgojo res že kar dolgo let. In moram reči, da pač ljudje, ki pridejo v center, hkrati, ko čakajo in dajo tudi to vzgojo in seveda so dojemljivi. Posebej pa delajo tudi s tistimi, ki pridejo na testiranje ali pa recimo na zdravljenje. Tako so dojemljivi, ampak ta vzgoja gre zelo počasi v bistvu. To moraš velikrat ponavljati. Seveda, tukaj je zelo pomembna seveda tudi vzgoja k zvestobi, k enemu partnerju in tako naprej. In tudi sestre delajo veliko tudi na takšni vzgoji, tudi to je preventiva. Tako, ker recimo tudi drugo proti malariji ali pa za higieno, to gre se v bistvu z roko z roko. In počasi čez leta v bistvu res vidiš pozitivne rezultate. No, včasih pa že tudi to, da se grejo ljudje v bistvu sploh testirati. Mnogi mogoče tudi ne vejo, da so pač oboleli za AIDS-om, tako da ja, res se naši misionari trudijo, a ne? Pa ne samo s tem, da bi pomagali pač zdravili, pač pa tudi s hrano, recimo. Ta antiretrusna zdravila pač ne delujejo, če ni primerne hrane, a ne? V Afriki, kjer je največ okuženih, a ne? Pa vemo, da so ljudje pogosto tudi lačni, da mogoče jejo enkrat na dan ali pa še manj. In tukaj je tudi velik problem, da ti, če se ti okužen, si zelo šibek, a ne? In tudi je stigmatizacija, no, še vedno prisotna in ti tudi tako težje dobiš delo, pa kaj zaslužiš, pa preživiš svojo družino. No, in zato tudi slovenska Caritas vključuje v program z delom do dostojnega življenja, tako v Ruandi kot Burundiju, tudi starše, ki so oboleli za AIDS-om. In moram reči, res, da bolj zdaj izgledajo, seveda, ki imajo zadost hrane, zdravila, pa tudi neko dostojanstvo jim daje, ker imajo delo, ki lahko z lastnimi v bistvu rokami preživljajo svojo družino.
Kdo pa je najbolj ogrožen? Kako je z državami v razvoju? Katere države so najbolj izpostavljene?
Ja, na svetu trenutno živi skoraj 38 milijonov ljudi, ki so okuženi z virusom HIV. Ja, najbolj v bistvu je pa prizadeta tukaj zopet Afrika, podsaharska Afrika. V Afriki živeli več kot 65% od vseh okužb je v bistvu v Afriki. To pomeni dobrih 25 milijonov ljudi. Kot sem že rekla, ljudje se tam še težje v bistvu pridejo do zdravil, do hrane in zato, in ker recimo doskrat se ljudje okužijo, zato recimo ženske nimajo dela in morajo preživeti so same z otroki, pa morajo preživeti recimo svojo družino tudi s prostitucijo in pride do okužbe. Pač to so te žalostne zgodbe. Še bolj žalostno pa je, da je na svetu tudi 2 milijona otrok, dojenčkov v bistvu, ki so virus dobili ali prek materinega mleka ali v porodu. Zato pa, če mati, ki je okužena, dobi zdravila v času nosečnosti, v bistvu so minimalne možnosti za okužbo, zato je pa tok bolj pomembno. In ti otroci recimo dost verjetno je, da ne bodo pač doživeli drugega rojstnega dneva. Je pa še tudi tako veliko pomankanje teh zdravil za otroke na svetu. To se tudi mi borimo, da bi pač vsi otroci imeli možnosti antiretrovirusne terapije, da bi preživeli, pa da se jim pravi, da tudi omogoči dostojno življenje. Je pa tudi seveda, tudi nekaj teh okužb ni samo Afrika, ne? Nekih je tudi v Aziji, pa recimo tudi v vzhodni Evropi je kar nekaj tega, pač mogoče kakšni te seksualni delavci, recimo ali pa tisti, ki se drogirajo, pač je večja nevarnost za okužbe, tako da zato pa res treba delati na preventivi posod v bistvu.
Če se vrneva ravno nazaj na to temo, tudi ozaveščanja, kakšna so poročila s terena, kdo je bolj dovzeten, moški, ženske?
Ja, sigurno so bolj dovzetne, zato pač ženske, ker tudi sploh v teh revnejših državah veliko krat same se ne more pač odločati o odnosih ali pa s kom se bojo poročile ali pa so že te mladoletne poroke. Tudi to v bistvu pripomore preventivi, recimo, da imajo sved enega partnerja, pa kasnejši spolni odnosi, tako da ja, ženske so v bistvu najbolj ogrožena skupina in tudi če zbolijo, jim je še težje. V bistvu v smislu preventive in zdravljenja, svetovno gledano, v bistvu katoliška cerkev največ naredi, največ pomaga, kar se tiče AIDS-a.
Jana Lampe, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
To je bilo vse v tokratni oddaji, ki jo je pripravila Marta Jerebič. Z njo sem bral Matjaž Šmrljak. Blagoslovljeno prvo adventno nedeljo vam želimo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.